Bună seara, bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu inima deschisă. În această seară vă propun să vorbim despre motivele pentru care credem în Dumnezeu sau argumente ca să cred în Dumnezeu. Cum să cred dacă nu-L văd pe Dumnezeu? Unde e ca să cred în El? Ați recunoscut întrebările omului dornic de palpabil. Omul modern este adesea atât de încrezător în simțurile sale fizice încât ceea ce nu poate fi văzut, mirosit, auzit, gustat sau atins nu există. Și totuși, există oameni care cred în Dumnezeu fără să-L fi văzut vreodată. Ce-i convinge că Dumnezeu există? Care sunt argumentele ca să credem în El? Vă propun să găsim cu inima deschisă răspunsuri în această seară, alături de invitatul prin telefon al emisiunii, părintele Ciprian Negreanu, de la Biserica Studenților din Cluj-Napoca. Părinte Ciprian, bine ați revenit la Antena Satelor, mă bucur să vă aud. Alo, părintele Ciprian Negreanu, ne auzim?
Vă aud destul de rău, dar vă aud.
Da, vă auzim și noi acum.
Acum vă aud bine.
Perfect, s-a stabilit legătura mai bine.
Da. Bine v-am regăsit.
Bine ați venit din nou la Antena Satelor. Ca să vorbim, iată, vă propun acum despre motivațiile, am putea zice, ale credinței în Dumnezeu. De fapt, viața noastră a oamenilor conține credința, nu neapărat în Dumnezeu, dar conține. Credința e un concept, e o realitate care stă la temelia multor sau tuturor actelor noastre, pentru că fără să credem că putem realiza ceva sau că putem face ceva, n-am face acel lucru. Deci e un fel de a crede sau e un fel de motor în a acționa. Dar cum e... Da. Cum stau lucrurile cu credința într-un Dumnezeu care e dincolo de noi, de lume? De ce să cred într-un Dumnezeu pe care nu-L văd, cum ziceam la început?
În primul rând, mă bucur că ați început legat de credință cu ideea aceasta că, de fapt, noi credem în multe alte lucruri, că trăim în credință, de fapt. De fapt, noi credem, de exemplu, în știință, credem în ceea ce s-a descoperit, credem în electron, credem în proton, credem în tot ce se spune acolo, în fracțiile și ecuațiile pe care trebuie să le rezolvăm, mergând doar pe încrederea în cei care spun că ele ar exista. Dar nu le-am văzut niciodată. Noi credem în tot felul de teorii și hotărâri pe care le are statul, pe care le are societatea, pe care le are... Și mergem pe experiența celor care le-au trăit acum sute de ani, mii de ani și le-au împământenit și le-au pus în legi și în rândul el și credem și mergem pe credință, pe încredere. Și să știți că principalul argument al credinței într-un Dumnezeu care există vine tot pe baza, l-aș spune tot pe baza experienței milenare a generațiilor și a generațiilor și a generațiilor și a popoarelor a tuturor neamurilor de pe pământ, care toate la un loc în decursul timpului au mărturisit existența unei forțe dumnezeiești divine pe care au recunoscut-o, cum spunea în Alexandria, cartea vestita, cartea Alexandria, care povestește despre întâmplările armatei lui Alexandru Macedon, că se spune că armata lui Alexandru Macedon a trecut prin zeci și zeci de țări, zeci de triburi, zeci de genți, de societăți primitive și spunea că a văzut popoare care nu se îmbrăcau, a văzut popoare care nu aveau legi, a văzut popoare care nu aveau rânduieli, a văzut popoare care, într-un fel sau într-altul, foarte diferite, popoare care nu aveau capitală, popoare care aveau capitală sau ceva care îi conduceau, un orășel, un stat, dar care nu avea ziduri. Și tot felul de lucruri, dar zice, dar n-am cunoscut niciun popor și nici o gintă și nici un trib care să nu fi crezut într-un Dumnezeu. Deci asta era unitate dintre toate. Toți aveau credința într-o forță dumnezească.
Deci, oricât de diferite ar fi fost popoarele astea, era ceva comun, că fiecare credea în ceva de dincolo de lumea asta.
Și să știți că principalul argument primul, nu principal, primul argument pe care l-aș aduce în existența unui Dumnezeu este însăși experiența de milenar, aș zice, sau poate mai mult de atât, a omenirii de mii și mii și mii și mii de ani, lucruri experimentate, verificate de fiecare generație în parte, de fiecare popor, și nu se găsește unul care să nu aibă credință într-un Dumnezeu. Și asta ne spune ceva. Acești oameni, într-un fel sau altul, s-au întâlnit, sau au întâlnit această divinitate, sau i-au simțit prezența, sau i-au simțit ajutorul, sau i-au simțit mila. Și au dat mărturie despre ea. Fiecare l-a numit în felul lui, fiecare l-a bănuit, într-un fel sau într-altul, l-a ghicit, i-a pus nume, i-a pus forme, dar toți l-au simțit cumva. Și asta, mi se pare că părintele Arsenie Boca a formulat ceva asemănător. A venit un ateu la el și a zis că de ce aș crede în Dumnezeu? Și el a zis, asistența dovedește existența. Atât i-a răspuns și acest om a rămas să tu gândească pe parcursul vieții ce o fi semnând asistența dovedește existența. Și după părerea mea, asistența lui Dumnezeu în toate faptele noastre, asistența lui Dumnezeu în decursul istoriei, asistența pe care noi o simțim, că ne asistă. Că ne asistă, nu ne asistă nepăsător și rece, ci ne asistă, cum zicem, de asistentul medical care ne ajută, de asistentul social care ne ajută. Asistența lui la tot omul și la toate situațiile și în toate împrejurimile, simțind că Dumnezeu ne asistă cumva, ne ajută, ne este alături, dovedește existența. Și cred că asta a dovedit în decursul istoriei la fiecare neam în parte prezența și existența lui Dumnezeu, mai mult decât dorința simplă a omului de a bănui ceva dincolo.
Dar, părinte Ciprian Negreanu, oare asistența dovedește existența sau dorința mea a omului de a fi asistat, adică de a beneficia de o asistență a lui Dumnezeu?
Eu cred că atâtea generații la rând nu s-au putut înșela și atâtea popoare și atâtea neamuri și atâtea triburi și măcar dacă ar fi fost 30% s-au înșelat, 60% nu s-au înșelat. 10 au rămas la mijloc și s-au gândit ce să facă. Nu, dar toți au tras concluzia că există o putere, există un ajutor. Și știți, aici noi creștinii greșim, mai ales cei tradiționaliști în sensul rău al cuvântului, greșim crezând că Dumnezeu se ocupă numai de noi și că de alte popoare, de alte neamuri care sunt de alte credințe, alte religii, nu se prea ocupă Dumnezeu și e o mare greșeală.
Dumnezeul adevărat se ocupă doar de cei care cred în El corect.
Da, corect. Ceea ce nu este adevărat, pentru că noi cei care susținem sus și tare că și de două vrăbii care cad la pământ, Dumnezeu le știe și că știe și ce mănâncă și dacă mănâncă viermele din pământ și dacă și când se hrănesc puii de lei și când croncă-ne corbul dacă a mâncat sau nu se ocupă și de el, credem noi oare că Dumnezeu nu se ocupă și de alte și de toate neamurile și de toate popoarele? În felul cum cred ei și cum l-au bănuit și l-au dibuit ei pe Dumnezeu, că au credințe naturale, adică credințe în care prin puterea lor de gândire, prin puterea lor de simțire, au încercat să-l bănuiască pe Dumnezeu, să-l dibuiască, să-l numească cumva, credem că Dumnezeu nu se ocupă de aceștia, se ocupă. Și ori aceștia simt această milostivire a Dumnezeu, această mila lui, această intervenție a lui din când în când sau continuu în viața lor, și îl mărturisesc, pur și simplu, îl mărturisesc ca existent. Și eu cred că asta e principala pe care ar trebui să o luăm în seamă. Știți cum se zice, când doi sau trei spun că ești beat, du-te și te culcă, așa e. Ei, când toți spun că este ceva și că acel ceva îl numesc fiecare felul lui, cum pot și cum îl dibuiesc și îl numesc și îi dau caracteristici și îi dau nume și înseamnă că totuși ar trebui să ne pune pe gânduri și că orice ateu ar trebui să gândească foarte bine înainte de a trage concluzia definitivă și de a trece tot sub un preș al istoriei, să zică a fost o chestie veche, a oamenilor primordiali, a evului mediu, întunecat și acum gata, noi am ieșit la lumină.
Și tot un ateu sau un necredincios ar zice totuși că prin imitație omul ajunge să creadă, pentru că e într-un mediu, e educat în felul acesta. Dar mă gândeam, părinte Ciprian Negreanu, oare dacă am presupune prin absurd că un om sau un copil se naște și apoi știu eu, trăiește singur într-un mediu în care nu beneficiază de educație în sensul acesta de sacru, el ar avea în sinea lui, ar ajunge totuși la ideea de sacru, fără să primească o educație în sensul ăsta.
Sutele și sutele de cărți pe care le-am citit și de informații și de experiențe pe care le-am auzit din tot cursul istoriei, tot ce am putut citi, mi-a arătat că mai degrabă oamenii în singurătate și în încercările pe care le te lupți când ești singur, uh-huh, îl găsești și îl bănuiești mult mai repede pe Dumnezeu și îl recunoști mult mai repede pe Dumnezeu decât mai degrabă îl pierzi când ești în societate cu ceilalți oameni împreună, ți se pare că nu ai nevoie de ceva, că ți se pare că le ai pe toate la îndemână, că ai alt ajutor și mai degrabă am văzut pe cei din mijlocul societății și avându-le pe toate pierzând noțiunea de Dumnezeu decât pe cei care au rămas singuri și care s-au ostenit să rămână în viață de unii singuri. Asta vedem și la cei din închisorile comuniste, au intrat atei, mulți dintre ei, depărtați de Dumnezeu și nu numai închisorile comuniste, și în cele, și în cele naziste și în orice tip de închisoare. De multe ori omul în soliloquiile lui de unul singur și îl descoperă pe Dumnezeu, dar îl descoperă nu ca pe o invenție a lui ajutătoare, ci ca pe o realitate palpabilă la nivelul sufletului, bineînțeles. Ca pe o realitate palpabilă pe care el până atunci nu reușise să o descopere pentru că se ambalase și se băgase în prea multe treburi și viața lui era un huruit neîncetat de activism și de treburi și de vaete și de bucurii și de așteptări și de nădejde și de tristeți și nu avea timp să se uite în jur și să vadă că există un Dumnezeu care este foarte aproape de el. De-abia acolo oamenii de multe ori dau de această, așa cum și în boală. Uitați-vă, aproape că nu găsești în spitale la vreunul dintre cei care sunt în spital sau în boală sau în cine știe ce azile, să nu aibă o carte de rugăciuni, să nu aibă la el Biblie. De ce? De ce acești oameni îl descoperă mai degrabă pe Dumnezeu? Nu pentru că el devine o necesitate. Aceasta e o poveste, știți. Tot ceea ce nu este necesar cu adevărat, tot ceea ce nu este real cu adevărat, oricât de necesar ar fi, pieră și dispare la un moment dat. Dar când ceva este chiar real, atunci nu mai pierde. Nu mai pierde și s-a dovedit asta în cursul a sute de generații. Uh-huh. N-a pierit, din posibă.
Am putea zice că omul, indiferent unde se naște, unde crește, are în el o sămânță care da, îl leagă sau are o idee de Dumnezeu.
Da.
Pentru că până la urmă, din perspectiva noastră a teologiei creștine, știm că omul poartă o amprentă, un chip, îi zicem chipul lui Dumnezeu,
da,
și asta îl leagă oarecum de cel al cărui chip îl poartă, dar n-are cum să fie străin, deși ne înstrăinăm și o să vedem și cum, că pentru că depinde și de vârstă. Ne reîntoarcem mai pe la bătrânețe, cum ziceați, mai în caz de boală, dar există traseul ăsta al înstrăinării. Dar e însădit în noi, în fiecare dintre noi, gândul că există un Dumnezeu, nu?
Da, și că este ceva mai presus de noi, la care să ne raportăm. Acest lucru sădit în noi nu poate fi explicat din punct de vedere evoluționist. N-are nici cum. Ar fi fost o ratare a evoluției în sine. Faptul că culmea evoluției omului, nu? Care ar trebui să fie culmea evoluției, posedă o conștiință de sine,
da,
care îl pune pe gânduri, care îl face să fie trist, care îl pune să-și pună probleme de rost al vieții, de unde vine, unde pleacă, pe asta e o ratare a evoluției. Dacă evoluția devine tot mai fină, tot mai subțire, tot mai înaltă, cu cât evoluează speciile și ajunge la om, ar trebui ca această problemă să nu mai existe în conștiința omului și în firea omului, el să nu mai caute nimic în afară. El să se depună toate eforturile ca să evolueze aici pe pământ, să se multiplice, să facă orice altceva. De când de multe ori această căutare, această angoasă a căutării de sine, e aproape, cum să zic, castrantă din punct de vedere,
da,
exterior.
Mă gândeam acum că ați vorbit, ați amintit de cuvântul ăsta evoluție și de curentul evoluționist. Da, acolo se poate accepta, să zicem, o evoluție la nivel biologic, dar cum să se evolueze de la lipsa conștiinței de sine la apariția conștiinței de sine? Aici mie nu, eu nu pot să-mi explic cum se poate evolua în sensul ăsta.
Eu l-am pus al șaptelea sau nu știu câtelea care nu poate fi explicat, existența unei conștiințe de sine care să fie un produs al evoluției e o verigă lipsă în toată gândirea aceasta evoluționistă. Nici cum nu poți să...
Biologic să zice că ai putea să accepti, dar aici...
Plus că conștiința de sine, și dacă ar fi putut să apară conștiința de sine, se presupune că ar fi creat o evoluție. Și dacă ar fi putut să apară conștiința de sine, conștiința de sine este, fracturează grupurile, fracturează speciile, le face mai vulnerabile, le face, le împarte și le împrăștie, pe când spiritul de turmă care face să se mulțească și mai repede, să urce și mai repede pe scara evoluției, ar fi fost mult mai bună pentru evoluționist decât conștiința de sine. Conștiința de sine e în sine o lovitură dată evoluției.
Avem câteva mesaje pe Facebook de la câțiva ascultători. Întâi îl citesc pe al lui Gabriel Iscu. El zice așa, că pe Dumnezeu, apropo la ce ziceam eu, Dumnezeu, pe Dumnezeu nu-i nevoie să-l vezi cu ochii, ci cu inima. Iar Sorina Dogaru spune că ea nu crede că există argumente științifice că există Dumnezeu, dar nici că nu există. Personal crede că există, altfel nu ar exista niciun fel de valori morale. Asta e un argument al existenței lui Dumnezeu, existența binelui. Iar nu prea ne-am putea explica cum să...
Existența sensului, oricărui sens. În momentul în care Dumnezeu n-ar exista, nu numai că n-ar exista bine și rău, ci n-ar exista niciun sens. Viața n-ar niciun sens, cum zice Pavel. Iar dacă Hristos n-a înviat, să mergem și zadarnică e credința noastră, zadarnică și credința voastră, propovădirea noastră, zadarnică și credința voastră, să mergem atunci să mâncăm și să bem, cu mâine vom muri. Adică, ce rost are? Ce rost are sens? Ce sens are viața? N-are niciun sens. Cădem într-o stare de angoasă și de anxietate absolută. Ce căutăm? Ce dorim? Unde mergem? De unde venim?
Numai...
Se omoară nevoie de un sens.
Numai că problema sensului se pune mai acut, așa am eu impresia, mai mult la vârste adulte și mai mult spre bătrânețe, când iminența sfârșitului este mai aproape decât la tinerețe. Pentru că vârsta revoltei, vârsta îndoielilor, vârsta necredinței, am putea zice că este tinerețea, iar vârsta întoarcerii la credință e bătrânețea. Dumneavoastră, cum vedeți lucrurile?
Nu știu dacă e chiar așa. Noi avem această impresie la tinerii, mai ales adolescentini, care au revolta asta și punerea în valoare a tuturor valorilor. Avem impresia că asta e vârsta răzvrătirilor, mai ales împotriva credinței și a credinței în Dumnezeu. Și asta pentru că, în general, am avut de-a face cu generații care au avut părinți, bunici, credincioși, care i-au învățat pe calea cea bună și atunci, la un moment dat, după ce au crescut, există și vine momentul îngăduit de Dumnezeu al punerii la îndoială a tuturor valorilor de până atunci și al recalibrărilor, încercarea tuturor valorilor, să vedem dacă chiar sunt valori sau dacă nu. Până atunci am crezut tot ce ne-au spus părinții, bunicii, societatea. Din acel moment începe căutarea noastră disperată de a ne da noi răspunsul prin propria noastră experiență și prin ce am văzut. Și prin gândirea noastră. Dar dacă cu cât o să treacă timpul, și cred că așa și ajuns, și tinerii cresc și adolescenții ajung la vârsta adolescenței departe de Dumnezeu și nepăsător, necunoscând aproape deloc că există și o altă cale, și cu cât societatea se va strica din punctul ăsta de vedere, adică și regulile morale în societate vor fi de mic trecute cu vederea și nu va mai fi nicio regulă, de fapt, cu atâta eu cred că vârsta adolescenței va deveni un moment al descoperirii lui Dumnezeu și că va fi de fapt o răzvrătire a omului împotriva tuturor valorilor în care a crescut el până atunci, în momentul acela, și s-ar putea să fie momentul descoperirii unor realități și unor lucruri pe care până atunci nu le-a spus nimeni și pe care el vrea să le experimenteze. S-ar putea să fie de fapt o binecuvântată perioadă care va salva pe foarte mulți în viitor. această punere la îndoială a tuturor valorilor, pentru că valorile care se pun acum tot mai mult pe tapet și cu care suntem crescuți sunt cele care nu țin de o măsătură de credință creștină.
De fapt,
deci, până acum a fost așa, dar s-ar putea să nu mai fie așa.
Mm-hmm. Oricum, îndoiala are și ea un rol în a crește în credință. Pentru că e semn că e semnul unei căutări și semnul unei căutări raționale, nu așa doar sentimentale sau afective. Și când te îndoiești și primești răspunsuri care să-ți pulbere îndoiala, atunci credința se întărește, e mai puternică.
Da. Nu mai suntem mulțumiți doar cu ce ne-au spus alții. Mă doare totdeauna, mi se pare atât de dureros când aud oamenii, dom'le, eu așa m-am născut, nu prea știu despre credință, nici nu mă prea interesează, dar eu așa m-am născut, așa am crescut, așa rămân. Această netrecere acestor valori prin încercare, dom'le, să le pun la încercare, știți că Dumnezeu chiar spune, mi se pare la Maleahi, puneți-mă la încercare și chiar și credința, să știți, nu avem frica asta că dacă o punem la încercare, credința va pieri. Chiar îmi spunea un om, eu nici nu citesc din Biblie, părinte, pentru că mi-e frică să citesc ceva pe acolo, după care să nu mai cred.
Deci, teama de zminteală.
Avem frica asta, parcă de a-L încerca pe Dumnezeu, de a pune la îndoială, de a discuta cu El, de a ne certa cu El, de a pune la îndoială toate valorile sau și de a le reașeza în sufletul nostru. Pentru că ni se pare că dacă le punem la încercare, de fapt toate vor cădea și nu mai rămâne nimic. Avem frica asta că, de fapt, în fond Dumnezeu nu există, dar noi vrem să existe pentru că avem nevoie de El și ne este util. Ori asta mi se pare foarte dureros, foarte dureros. Sau pentru că vrem să trăim liniștiți într-o societate în care încă se mai merge tradițional pe credință în Dumnezeu și atunci eu îmi văd de treabă, sunt și eu un om liniștit ca toți ceilalți oameni, cred și eu, sunt ortodox sau sunt ce sunt, pentru că așa ne-am născut, dar restul nu prea îmi pun problema dacă e așa sau nu e așa fundamental. Ori eu cred că toți trebuie să avem o asemenea convertire, că de fapt punerea la îndoială a tuturor acestor valori, după care revenirea și biruința acestor valori în sfătul nostru, pentru că ele, dacă le punem la îndoială cu sinceritate, ele vor birui, că sunt mai puternice decât orice sămânță care e semănată acolo. Sincer, ele sunt ca și sămânța de muștar care va crește și se va face mai mare decât orice copac din grădină. Și aceea înseamnă o convertire. Până avem toți nevoie de această convertire, revenire la credința adevărată, sinceră. Și cred că a nu pune la îndoială e o mare greșeală.
Da.
Da. Dar nu e singurul argument al existenței lui Dumnezeu, a prezenței lui Dumnezeu acesta, că atâtea și atâtea neamuri, atâtea generații, atâtea popoare au crezut totdeauna, l-au dibuit pe Dumnezeu, l-au găsit pe Dumnezeu, l-au căutat pe Dumnezeu, l-au dorit pe Dumnezeu. Nu e singura, asta am pus-o eu doar prima.
Da,
prima.
Da.
A doua pe care o aduc și cred că o știm cu toți este faptul că îl vedem pe Dumnezeu în natură, îl cunoaștem în făpturi, în zidire. Revelația naturală mai numim această...
Da, adică ordinea din natură,
armonia din natură,
cu care e făcută, ne duce cu gândul la...
Este o lege după care poate rânduite și așezate și au ne face să bănuim aproape să fim siguri că a fost o mână care le-a zidit pe toate și a pus niște reguli. Adică orice om păgân sau ateu ar trebui cel puțin jumate să aibă îndoială din toată păgânătatea lui să zică și toată ateismul lui să zică, dar dacă totuși este o mână care le-a făcut pe toate și le-a rânduit pe toate așa de bine cum văd că le-a rânduit, pentru că e imposibil să spun că toate s-au făcut de la sine și legile s-au dat de la sine.
Bine, câteodată, Părinte Ciprian, ni se mai zguduie puțin această încredere în armonia lumii când mai avem de-a face cu câte un cataclism, cu câte o nenorocire, vreun cutremur mare, când moare lume, atunci zicem, domnule, ce se întâmplă? Ne zguduie puțin încrederea în armonia perfectă a naturii.
Da. cei care cunosc cât de puțin învățătura de credință știu că lumea în care trăim e o lume căzută, e o lume căzută care a căzut odată cu omul. Ea mai păstrează doar așa o palidă armonie și frumusețe a ceea ce fusese și cum o zidise Dumnezeu înainte de căderea omului în păcat. Dar el a urmat pe om în cădere și din acel moment al căderii omului și stelele mor și făpturile și animalele devin carnivore și se ucid între ele și a intrat legea junglei. Dar în toată această cădere care a intervenit peste toate făpturile altul cu căderea omului, totuși se simte atât de puternic mâna și zidirea lui Dumnezeu. Încă se vede frumusețea lui extraordinară, armonia cu care le-a rânduit. Deci asta doar o minte foarte, foarte copilăroasă ar putea zice, păi da, dacă mai mor oameni, atunci unde e armonia lui Dumnezeu? Păi da, noi vedem de la primul, de când ne naștem că nu suntem într-o lume perfectă. Că ea merge spre moarte, că ea merge spre suferință, că ea merge spre durere, că noi oamenii mergem spre suferință, că stelele merg spre suferință, că toate la un moment dat vor pieri, dar totuși câtă splendoare în toată această, deci câtă splendoare a rămas în toată această frumusețe a lumii căzute, așa cum ea căzută, care merge spre moarte, e atâta splendoare încât un mare om de știință spunea că e atât de puțin probabil ca toate să fie făcute de la sine și de unele singure, așa să se fie armonizat între ele, tot atât de probabil este de puțin probabil, pe cât de puțin probabil ar fi că dacă un om timp de o viață ar arunca într-un hambar tot felul de piese și tot felul de substanțe, așa, ar deschide doar ușa și ar arunca în hambarul ăla, la să știu, vieții ar deschide hambarul și deja piesele s-ar forma singure și s-ar forma un Boeing 787. Tot așa de puțin probabil, zicea, este ca toate aceste, toată natura și toată rânduiala și toată frumusețea și toată armonia ei să se facă de la sine. Deci, cred că aceasta trebuie să fii copil la minte, în sensul rău al cuvântului, ca să nu vezi această armonie și această frumusețe chiar în această lume căzută, cum e ea, pentru că suntem într-o lume căzută.
Dacă mergem mai în adânc la cum este construit omul, pentru că aflăm acum tot felul de informații medicale de la oameni care știu din ce, cum e construit omul, știu biologie și acolo un univers atât de perfect construit încât se poate vindeca singur în anumite condiții. Adică sunt niște lucruri extraordinare. Nici nu sunt toate descoperite și toate explicate până în prezent, cu toată evoluția noastră științifică.
Există niște rânduiele a unei minime complexități. Deci nu se poate desfința o minimă complexitate după care e zidită făptura și omul și tot. Adică celula nu a putut evolua, ce a fost numată nucleu și pe aceea, păi ea are nevoie de tot ceea ce este ea. Ea ori a apărut deodată, ori n-a fost niciodată nimic mai puțin decât atâta, cum e celula sau molecula, sau o minimă complexitate la ochi. Ce a apărut la ochi? Mate cristalinul? După aia a apărut umoarea poasă, după aia umoarea sticloasă, după aia cornea, după aia ce? Pentru că fiecare fără celelalte n-a fost nimic. Adică nu există. Ori a fost toate deodată, ori n-a fost nimic.
Ochiul e ochi doar dacă e așa. Nu poate să fie doar cristalin sau cum a zis.
El nu poate să fie în evoluție și asta te pune în îndoială. Deci nu se poate. Deci nu se poate. Cum a apărut? Deci a evoluat. Cum a evoluat? Adică dacă există o minimă complexitate peste care nu se poate trece și nu există ochi fără măcar un element din toate acestea, el nu există. Sau, de exemplu, când îți pui problema la pământ, că el are aplecarea asta de 23 de grade și că dacă ar fi cu un grad mai mult sau un grad mai puțin aplecarea axei pământului, n-ar mai fi viață pe pământ, nu știu dacă știți asta, n-ar mai fi viață.
Am auzit, dar de mult am făcut fizică și nu prea mai sunt la curent cu toate aceste...
Cu toată documentația și de ce n-ar fi viață. Că dacă luna ar fi mai departe, da, un număr de kilometri sau mai aproape, n-ar mai fi viață pe pământ. Dacă ar fi mai aproape, mareele ar fi de atât de mari încât ar ajunge până la cei mai înalți munți. Dacă ar fi mai departe, nu știu ce altceva lucruri iar care nu s-ar mai conecta în natură, iar n-ar fi viață pe pământ. Deci totul e așezat într-o rânduială
într-un echilibru.
Atât de fin, până și la compoziția aerului, care numai puțin să fie mai mult azot sau puțin mai puțin oxigen sau și n-ar mai fi fost posibil ca noi să trăim și să se producă. Dacă era mai mult oxigen, Noi ardeam pur și simplu. Ardeam, lua foc pământul din clipă în clipă și ardea, pentru că oxigenul, știți,
da,
ce atent suntem la
întreține arderea. Da.
Da. Deci lucrurile astea toate, dacă este să fim atenți și să ne uităm, zicem, nu se poate. Asta e o mână care le-a ținut pe toate și le ține încă. Numai, cum zice Părintele Arsenie Moca, asistența dovedește existența. Există ceva ce asistă cumva viața. Le asistă. Ce să mai spunem de codul genetic, de ADN-ul, care se prelungește de la unul la altul. Informații imense, care nu pot intra decât nu știu câte computere. Se transmit de la o generație la alta. Lucruri care sunt greu de explicat numai prin evoluție și așa, bineînțeles că aruncăm miliarde de ani și zicem că miliarde de ani acolo, cumva în miliardele de ani, imaginăm că se pot produce toate. Dar dacă le luăm să le gândim bine, e incredibil să nu, imposibil să nu fi fost un zizitor, un arhitect, un rânduitor, un asistent care să le asiste pe toate, să le dea bubărâna cu central și să asiste după aceea totul și să fie neîncetat în mijlocul acestor evenimente,
deci,
pe care altfel nu le pot explica.
Deci avem argumentul acesta, am putea zice, să-i zicem istoric, al prezenței ideii de sacru, de Dumnezeu, la toți oamenii, la toate popoarele, în decursul istoriei.
Da.
Avem acest argument al privirii naturii, a cosmosului, care cosmos în limba greacă înseamnă chiar așa, armonie, frumusețe, e cosmosul, e armonios și ne duce cu gândul că el trebuie să fi fost creat de cineva și acel cineva este Dumnezeu. Ajungem la și acesta e un argument. Mai este argumentul acela care... Vă rog.
Despre acest al doilea argument zice Sfântul Apostol Pavel la Romani, în capitolul 1, cei care vor să citească, că acesta e atât de evident și David zice că e atât de evident încât dacă omul trece cu vederea și nu-l bagă în seamă și îl uită pe Dumnezeu, deși e atât de evident, cad din diferite pedepse și necazuri și vin peste om tot felul de încercări. Citiți capitolul 1 de la Romani, ca să vedeți ce spune Sfântul Apostol Pavel despre această evidență a lui Dumnezeu. Dacă vreți, vă citesc, dar nu cred că avem timp acum să citesc.
Da. Evidența, am putea zice, între ghilimele, pentru că Dumnezeu totuși rămâne ascuns. Dar ideea e că ne provoacă nouă percepția, pentru că până la urmă credința este un fel de a-L căuta pe Dumnezeu în misterul în care El se ascunde, pentru că dacă ar fi foarte evident, atunci n-ar mai fi vorba de credință. Ar fi vorba de o evidență pe care nu poți să o contești.
Dumnezeu rămâne ascuns ca să-L putem iubi, ca să-L putem alege, să-L putem căuta și astfel să-L putem iubi. Altfel, dacă El ar fi o evidență strigătoare,
ostentativă,
care ne-ar fi greoaie, pentru că e ca și cum ar fi, din momentul în care Dumnezeu s-ar arăta și s-ar impune, ar fi ca un Big Brother care te urmărește peste tot. Am fi tot ca în 1984, în cartea aceea. Am fi tot timpul urmăriți și atunci aș fi ultimul om și primul și oricine ar zice ce să facem. Trebuie să ne supunem, dar dragoste n-ar fi. Ne supunem, Dumnezeu e cu noi, ne este alături, ne este aici, ne privește, ne caută, ne ocrotește. Trebuie să-L acceptăm așa cum e și am face binele cu deasila, iar dragoste n-ar putea fi. Dragostea, Dumnezeu se arată de-abia după ce începe să izvorască această dragoste nealterată a omului față de El și căutare disperată a omului față de El, și atunci Dumnezeu îi răspunde cu aceeași măsură, îi se arată, îi se descoperă și până atunci îi răspundea, dar era discret, nu îi forța firea. De-abia după ce omul îl caută și îl dorește, atunci Dumnezeu îi se descoperă la măsura cu care omul caută și răspunde. Și nu-l obosește deloc cu prezența sa, ceea ce este un lucru extraordinar. Nu-l forțează, nu-l chinuiește cu prezența sa. Cred că acestui lucru pe care oamenii nu-l cunosc și nu știu să-l... Noi oamenii ne obosim unii pe alții cu dragostea. Nu știm să dăruim dragostea și să o primim cu finețe și să o lăsăm să crească încetul cu încetul fără să o forțăm, fără să o chinuim, fără să o obosim, fără să o transformăm într-o osteneală. Artelor asta este să știi cum să întreții această dragoste, să o faci să crească fără să o chinuiești, să obosești.
Și să fii capabil să o împărtășești dragostea chiar dacă nu o primești înapoi. Da, că asta da. E marea noblețe a lui Dumnezeu. El o împărtășește tuturor, deși în sens invers nu prea, de la mulți dintre noi nu o primește. Da. Da. Părinte, și tot la Dumnezeu zic că ne duce, și ați și zis deja, nevoia de sens, nevoia ca în orice să vezi un rost. Și din rost în rost ajungi până la urmă la ultimul rost, care trebuie să fie un Dumnezeu care să le împlinească pe toate, că așa se oprește undeva într-un hău toată viața, n-ar avea sens ceea ce ni se întâmplă dacă n-ar exista cineva care să dea sens.
Da, este un mare psiholog care a trecut prin închisorile naziste, evreu de fel, Frankl,
da.
Se cheamă, și el vorbește, de fapt, spune că psihologia, vorbește de psihologia sensului, a căutării sensului, care este, de fapt, adevărata și cea mai adâncă căutarea omului și dorința omului, și, până la urmă, în această găsire a sensului, omul își găsește liniștea și odihna. Și cred mai degrabă în ce spune el decât orice altă teorie psihologică pe care o aduce modernitatea. Și, într-adevăr, omul are o nevoie de sens ființială, ontologică, pe care o caută. Își caută sensul. Pentru ce a venit în lume? De ce trăiește? Care e rostul lui? Dacă nu-și găsește rostul acesta, nu-și găsește odihna, nu-și găsește bucuria, nu găsește nimic, nu găsește niciun folos de viața lui. Și căutarea aceasta unui sens nu poate fi de asemenea, cum vă spuneam, explicată evoluționist. Sensul animalele nu-și caută sensul. Ele l-au, da, de Dumnezeu rânduit. Ele își găsesc odihna în instinctele pe care le au și le lucrează. Noi nu putem să ne limităm la instinct. Avem nevoie de un sens care ne depășește și pe care îl căutăm dincolo de instincte și dincolo de o viață obișnuită. Ori asta dovedește că cineva a lăsat în noi această căutare, dorință de căutare a unui sens de dincolo, de dincolo de noi. Nu neapărat de dincolo de veacul acesta, de dincolo de noi, care este cumva rânduit, ne este rânduit. Avem un sens, avem un rost, avem o alegere, avem o rânduială, cum zicem noi români, un rost. Și până nu ne găsim acest rost, nu vom avea odihnă. Și până la urmă, rostul rosturilor este acela de a-L găsi pe Dumnezeu ca născător al nostru, adică ziditor al nostru, creator al nostru. Cum zice Părintele Arsenie Boca, de la Dumnezeu ieșim și la Dumnezeu ne întoarcem rotunjind cercul. Unii însă nu se mai întorc. Deci găsim acest început la Dumnezeu, la un ziditor care ne-a adus pe lume, care ne-a rânduit pentru ceva și cumva trebuie să ne întoarcem la El într-o vreme. După ce ne-am împlinit rostul nostru dat de El aici pe pământ, trebuie tot la Dumnezeu să ne întoarcem. Grozăvia cea mare este să nu ne mai întoarcem la El, să ne pierdem pe parcurs undeva, să nu mai rotunjim acest cerc. De asta mi se pare că dovedește încă o dată căutarea ființei umane. Omul caută pe Dumnezeu, caută rostul lui în Dumnezeu și nu-l poate găsi altundeva. Oricât de bine s-ar pricepe să facă o meserie, oricât de bine s-ar face o artă, ar picta, ar desena, ar sculta, el are nevoie de un sens dincolo de lucrurile acestea.
Da.
Mai înalt de atât.
Și oarecum legat și de sens este și nevoia de siguranță, de până la urmă speranța care trebuie să se împlinească undeva. Și o să discutăm în a doua oră siguranța vieții ăsteia atunci când e foarte evidentă, mai ales în bună stare, în viață bună, cu nivel de trai ridicat, atunci se întâmplă faptul că dacă ai o prea mare siguranță în lumea asta, să nu simți nevoia să mai crezi în ceva de dincolo de lumea asta, pe când dacă ești ceva mai lipsit, în sărăcie, s-ar putea să fie animat mai mult de credință. O să vorbim în a doua oră despre lucrul ăsta, dar până când vine ora exactă, aș vrea să punem în discuție iar ideea de bine. Pentru că dacă nu e Dumnezeu, de unde să fie binele ăsta în lume, în viața noastră? Dar, Părinte,
această căutare a omului a binelui, că omul caută binele, oricât de rău ar fi.
Da, oricât de bun sau rău e omul, are ceva, o căutare, un instinct spre bine. Nu se poate.
Oricine se uită la un film polițist, ține cu cel necăjit și cu polițiștii care îl caută pe... Nimeni nu ține cu cel rău
cu
care...
criminalul, da.
Da. De unde e această căutare a binelui și că omul vrea binele? Cine a pus în el acest bine pe care îl are în sine, fără să-și dea seama omul? N-are răspuns decât în Dumnezeu, decât că suntem după chipul lui Dumnezeu și altfel nu putem fi.
Dar știți că ateii aduc un argument legat de contrariul binelui, de rău. Și spun, domnule, nu există Dumnezeu pentru că dacă ar exista, nu ar mai fi atâta rău în lume. Și pot să aducă tot felul de exemple și le știm. Da, e rău în lume, se întâmplă multe nenorociri. Și asta, din perspectiva celui care nu crede, e un argument că Dumnezeu nu există, pentru că dacă ar exista, n-ar mai fi atât de mult rău. Ar fi doar bine. Ce răspundeți?
Mi se pare o gândire atât de îngustă a acelor oameni, pentru că inversul este acela. Dumnezeu ar putea să nu dea voie, adică să ne închidă libertățile, pentru că de unde vine mare parte a răului în lumea aceasta, mare parte a răului, vine de la om la om, de la făptură la făptură. 90% din chinurile pe care le avem noi în lumea aceasta sunt chinuri care țin de relațiile cu ceilalți oameni și de faptul că ne pismuiesc, ne invidiază, ne urăsc, ne ia postul, ne nu știu ce. Și aceasta e o suferință imensă pe care noi ne-o producem și care ne-o hrănim, ne tot gândim la ea și ne mâhnim pentru ea. Și ce ar însemna să nu mai fie această suferință? Însemna ca Dumnezeu să ne închidă alegerile, să ni le interzică sau să putem accesa doar alegerile bune și anumite alegeri, că uneori și făcând bine le putem ieși față de alții, pe unele să nu le lasă să le lucrăm, pe altele să le lasă sau așa, tot timpul să fim direcționați, să fim așa ca și cum am fi legați și de fapt să ni se închidă nenumărate căi de libertate și să avem, de fapt, să nu mai fim liberi. Ori o asemenea viață în care noi n-am fi liberi, nu știu, și în care n-am putea face rău și în care n-am putea alege altceva, orice altceva, ce vrem noi. Dar fără, nu că n-am putea face rău așa cum nu mai pot face îngerii, pentru că ei au ales așa timp îndelungat și nu mai pot să facă rău, și nu mai putem face rău că este interzis să-l facem. O astfel de viață ar fi mult mai rea și urâtă și ar duce la o revoltă și împotrivire mult mai mare decât toate necazurile care le avem noi în lumea aceasta cu ceilalți oameni.
Da.
Deci nu știu dacă oamenii își pot imagina o asemenea lume fără libertate.
Da.
A robotilor.
Da,
a robotilor.
Așa este, da.
Coordonați de o inteligență centrală care nu îi lasă să facă nimic decât ce trebuie.
Bine, dacă am fi doar mașini fără conștiința de noi înșine, n-ar fi o problemă. Dar până la urmă suntem...
Dumnezeu de ce lasă? Zicând de ce Dumnezeu lasă, ne împinge spre o astfel de lume în care omul ar fi niște roboți care trebuie să se supună unor rânduieli de sus care și să nu facă decât ce trebuie și când trebuie și cum trebuie. Și gândirea l-ar fi cumva cenzurată.
Da, dar ce bine că nu suntem niște mașini dotate cu inteligență. Da.
A fi mașină? Nu. Poate fi bucurie în a fi coordonat de undeva de sus și chiar dacă ar fi Dumnezeu, nu... Libertate, bucurie fără libertate nu există, iubire fără libertate nu există.
Da,
omul
da.
N-ar mai fi om fără acestea, n-ar mai fi om.
Părinte Ciprian Negreanu, ne apropiem de ora exactă, facem o pauză ca să și ascultăm o piesă muzicală și ne întoarcem în a doua oră, atunci și cu ascultătorii noștri care pot să ne sune în direct. O să dau la momentul potrivit numerele de telefon prin intermediul cărora pot să intre în dialog cu noi ca să vorbim despre pe argumentele lor personale, de ce sau cum au ajuns să creadă în Dumnezeu, dacă unii n-au crezut tot timpul și s-au convertit, cum ziceați, la un moment dat. Aș vrea să vedem dacă există experiențe în această direcție a felului în care credem în Dumnezeu și cum ne raportăm la El pe argumentele personale și raționale și afective. Rămânem cu inima deschisă împreună până la ora 22. Acum vine ora 21. Bună seara din nou celor care v-ați adăugat mai târziu. Ei, salut din nou pe cei care au rămas de la început. Suntem cu inima deschisă aici la Radio România Antena Satelor și vorbim despre argumentele ca să cred în Dumnezeu. Invitatul emisiunii este Părintele Ciprian Negreanu, preotul studenților din Cluj-Napoca, Ne auzim, da, Părinte Ciprian?
Da, ne auzim.
Perfect. Aș vrea să deschid acum a doua oră cu o mică povestioară, înainte să dau și telefoanele pentru ascultătorii care vor să intre în dialog direct cu noi. Dar o povestioară pe care o știu de la episcopul ortodox Siluan de la, din Italia, al românilor ortodoxi din Italia, care e foarte interesantă și cred că ilustrează așa ceva din ceea ce vorbim noi pe această temă. La o oră de religie, copiilor li s-a dat un test. Li s-au pus două întrebări. Cine este Dumnezeu și cum știți că Dumnezeu există dacă nimeni nu l-a văzut? Și profesorul a fost impresionat de răspunsurile unui băiat care a scris așa: Dumnezeu este ca mierea pe care mama o pune în fiecare dimineață în ceai la micul dejun. Eu nu văd mierea în ceașcă, dar dacă mama nu o pune, simt imediat că lipsește. Așa este și Dumnezeu, chiar dacă nu-L vedem. Dacă El nu există, viața este amară și nu are gust. Acesta era răspunsul care l-a impresionat pe profesor și care, ce-i drept, e impresionant. Povestioara o știu, ziceam, de la Părintele Siluan, care trage și o concluzie. Dumnezeu nu este un concept complicat, ci este simplu și discret, ca aerul respirabil sau ca mierea din ceai. Și știi asta doar dacă l-ai gustat. Așa că e bine să pui miere în viața ta, zicea Părintele Episcop Siluan. Frumos, Dumnezeu e discret, cum ziceați, Părinte Ciprian Negreanu, este discret tocmai pentru a ne provoca libertatea de a crede. Pentru că dacă...
Ca să-l căutăm.
Să ne e provocator prin discreția asta Dumnezeu. 021-311-1241 și 021-319-0504 sunt telefoanele la care aștept apelurile dumneavoastră cu întrebări, cu gânduri. Părintele Ciprian vă va răspunde dacă aveți și nelămuriri în legătură cu tema aceasta, argumente ca să credem în Dumnezeu. Și ziceam, Părinte Ciprian Negreanu, că siguranța acestei lumi sau bunăstarea asigurată de această lume pare că ar diminua credința, pe când acolo unde nu e chiar atât de multă bunăstare, credința e mai puternică. Se vede asta și în felul în care își declară religiozitatea sau credința oamenii din lumea aceasta în care trăim noi, civilizată. În țările mai puțin dezvoltate, credința e mai puternică, în țările foarte dezvoltate, credința e mai slabă. Cum explicăm lucrurile astea?
Până la urmă, cel mai mare lucru pe care îl putem avea noi în sufletul nostru este să știm că fără Dumnezeu nu putem, adică să fim fiii lui Dumnezeu. De aceea și spune Mântuitorul că de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copilului acesta, nu veți intra în împărăția celor, adică starea de copil care se simte neajutorat fără mama și tata. Dacă lași în gala de nord pe un copil fără mama și tata, e distrus. Unde se ducă? Ce să facă? Nu știe ce să facă. Plânge, suspină. Ei, această stare de copil, că noi suntem, oricât ne-am suci, oricât ne-am învârti, când Mântuitorul ne spune rugăciunea Tatăl nostru, înseamnă că veșnic Dumnezeu ne va rămâne Tatăl și noi suntem copiii Lui. Această stare de copii creați, care avem nevoie de Tatăl nostru și, de fapt, noi am fost ziziți pentru această relație între noi și Dumnezeu. Spune nici Sfântul Augustin, nu se va odihni sufletul meu până nu mă voi întoarce la tine, până nu te voi descoperi din nou și nu mă voi odihni în tine. Noi am fost ziziți pentru această relație fundamental, primul lucru pentru care am fost ziziți este pentru această relație între noi și Dumnezeu, și noi în relația cu Dumnezeu rămânem copii pentru totdeauna și avem nevoie de această stare de copil care are nevoie absolută de părinte, de tată, fără de care nu poate trăi. Oricând ai mai multe avuții și bani, cădem în aceeași ispită, putem cădea, dar nu totdeauna e așa, dar putem cădea în aceeași ispită la care l-a îndemnat diavolul pe om în rai. Nu ai nevoie de Dumnezeu. Poți tu să rezolvi singur problemele, poți tu să devii Dumnezeu și gata, nu mai ai nevoie de Dumnezeu. Și asta e o ispită foarte grea, mai ales pentru cei care încep să aibă de toate, să le meargă bine, încep să li se pară că ei le pot rezolva pe toate. Și că, nu, problema nu e asta că le rezolvă pe toate. E o ispită pentru că, de fapt, totul e în mâna ta dat de Dumnezeu vremelnic și când El le va lua, tu ce vei face. Dar trebuie să nu uiți asta, că nu ești de unul singur, nu ești independent în lumea aceasta, că depinzi absolut de El. Și că fără de El nu poți trăi și că, de fapt, e singura soluție să-ți dai seama că, de fapt, fără El nu poți trăi, pentru că dacă nu-L iubești, tu nu poți să crești, nu poți să existi, nu poți să-ți urmezi scopul și rostul vieții tale. Folosul absolut al vieții tale este să înțelegi că pentru asta te-ai zidit și apoi ai fost zidit ca să poți să-L înțelegi, să-L iubești. Oricând ești mai necăjit, mai bolnav, mai sărac, îți dai seama mult mai ușor de lucrul acesta, că, de fapt, ai nevoie de Dumnezeu, că îți lipsește Dumnezeu. De aceea, ziceau părinții că pentru oamenii din veacul acesta ultim, din timpul nostru, doar bolile și necazurile îi vor mai mântui. Pentru că fiind venim boli și necazuri și ispite și angoase și ansietăți și tot felul de... Oamenii își dau seama că, de fapt, cu tot binele lor, cu toată comoditatea lor, ei fără Dumnezeu nu pot, că le lipsește ceva. Și așa redescoperă pe Dumnezeu.
Uh-huh.
Nu avem ce face.
Da. Avem un prim telefon. Zicem bună seara.
Alo?
Bună seara.
Pacea Domnului Iisus. Berciu.
Da, domnul Berciu.
De la Coarnele Căpri. Of, Doamne. Ce emisiune frumoasă aveți în seara asta.
Așa.
Lipită sufletului meu.
Mm-hmm. Ne bucurăm.
Cum să-L primim pe Dumnezeu? Foarte simplu. Dacă noi ascultăm și împlinim legile Lui, noi atunci Îl vom cunoaște pe Dumnezeu acolo în slavă. Păi cum să-L cunoști pe Dumnezeu dacă scaunul Lui e în cer și picioarele pe pământ și noi facem atâția răutăți pe pământul ăsta? Ucidem, vedeți, nu? Război, omori. Și îi spune Dumnezeu să nu omori, să nu ucizi. Mm-hmm. Atunci cum putem noi să intrăm în părăția cerului? Uitați pe mine cum mă ceartă oamenii, mulți. Uite chiar și în Timișoara, în catedrală, duminică dimineața, au vorbit despre mine. Că eu vreau să încurc ortodoxia. Eu nu vreau să încurc nimica. Fiecare se ducă să facă ce vrea.
Cine a vorbit despre dumneavoastră? Că eu cred că vă supraestimați puțin.
Nu. Nu vă mint.
Sunteți așa, un subiect.
Dacă oamenii sunt mai convinți că vrem să-L împlinim pe Dumnezeu legile Lui și cine așteaptă pe noi, să citească în Matei 23, în 24, să vede cine acasă ne așteaptă. Dar oamenii nu știu. Nu le spune preoțul, că doar eu am vorbit cu preoțul din San Nicolau. Aici, mă rog, în San Nicolau. Nu-i dau numele. La trei am vorbit, cu trei.
No, să vă zic...
Am fost și am plătit la nevastă.
Domnul Berciu, dumneavoastră aveți o viziune puțin așa de că Dumnezeu e sperietoare. Vreți să speriați lumea?
Nu!
Că așa crezând, așa credeți dumneavoastră că aduceți lumea la Dumnezeu. Ori nu știu dacă e calea cea mai potrivită, să-L faceți pe Dumnezeu sperietoare.
Dar nu e adevărat, ce scrie Sfânta Scriptură.
Păi da, numai că dumneavoastră luați de acolo din Scriptură numai lucrurile înfricoșătoare.
Păi
vă duceți la ele,
noi omorâm și nu ne frică să omorâm, că spune Dumnezeu să nu ucizi.
Păi...
Nu? Așa.
Da, numai că știți că prin pocăință și marele criminal și tâlharul ăla de pe cruce, dacă s-a pocăit, a fost izbăvit atunci în ultima clipă. Deci există speranță chiar și pentru cel care face rău cel mai rău.
Acolo a fost altceva. Când s-a pocăit de la... O crezut că ei sunt răstigniți pentru dreptate, că au furat. Dar acesta Iisus nu a găsit nicio vine.
Tâlhar înseamnă nu numai că fură. Poate să fie și ucis.
Biblia asta e din 1920-21.
Nu intrăm din nou.
Așa s-au împărțit de culturi.
Nu intrăm din nou în discuția asta, că nu e. Domnul Berciu, mulțumesc. Mulțumesc că ne-ați sunat. Da. Părinte Ciprian.
Da. Domnul Berciu a deschis un subiect care vreau să-l deschid și eu, acela revelației supranaturale, adică Scripturii.
Da,
și,
pentru că e o sursă importantă a credinței, Scriptura. De fapt,
e o sursă importantă a credinței prin două puncte, din două puncte de vedere. Unu, că foarte multe lucruri pe care le spune Scriptura se împlinesc, s-au împlinit și cel de că neamul lui Israel se va împrăștia pe toată fața pământului, cum s-a și întâmplat, că la sfârșitul veacurilor acesta va veni la un, se va reuni din nou într-un popor, că până la urmă va primi și el credința și probabil că vom vedea lucrul ăsta și multe alte lucruri. Și faptul că Daniel a spus că la 70 de săptămâni de ani se va naște Mântuitorul și s-a născut la 490 de ani după prorocul Daniel și multe alte lucruri care, dacă suntem atenți și citim cu atenție Scriptura, ne pun pe gânduri foarte serios, foarte serios. Mai ales că citindu-l pe Isaia și vedem cum zice despre Egipt, că zice Dumnezeu, acolo peste palatele lor vor cânta bufințele și nisipul le va acoperi, și acum când vedem că din nisip scot piramidele și toată strălucirea Egiptului sub nisipuri stă, zicem, Doamne, s-a adeverit, s-a întâmplat, asta e realitatea. Dar ce a zis Dumnezeu s-a împlinit. Pe partea asta, pe de altă parte, scripturile ne sunt de folos și ne sunt, cumva, ne vorbesc despre Dumnezeu și ne descoperă pe Dumnezeu, pentru că citindu-le și studiindu-le și rămânând între rândurile lor, acolo, între rândurile cuvintele lor, îl descoperim pe Dumnezeu, adică ne răsare în sufletul nostru chipul lui Dumnezeu și avem o relație directă cu Dumnezeu. Se întâmplă o minune. Că în cuvintele Scripturii și în spatele cuvintelor Scripturii, când le citești cu atenție și cu evlavie, Dumnezeu îți vorbește, Dumnezeu îți răspunde, Dumnezeu te privește cumva. Exact cum Mitropolitul Antonie de Suroj al rușilor din Anglia, necredincios, ateu, a fost, a mers să se întâlnească, a aflat că comunitatea rușilor se întâlnește cu un preot, s-a dus și el și acela i-a spus, păi n-ai citit Scriptura? Tu vezi, citește prima dată Scriptura, după aia spune mie dacă crezi sau nu crezi. Și el a zis, a venit acasă și a zis, mamă, care e cea mai mică evanghelie, cea mai scurtă? Marcu. Da, dă-o încoace să o citesc, ca să o citească, ca să nu mai spună preotul ăla și alții că el n-a citit măcar Scriptura și crede sau nu crede în Dumnezeu. Și s-a apucat să citească Evanghelia de la Marcu și în timp ce citea cu atenție, a simțit că la cea, pe cealaltă parte a mesei este însuși Hristos și stă, se uită în ochii lui. L-a simțit viu pe Hristos în cuvintele Evangheliei, acolo de față cu el. Și cred că există această participare vie a lui Dumnezeu în cuvintele Scripturii, dar nu numai în cuvintele Scripturii, ci și în toată Sfânta Tradiție, pentru că nu numai Sfânta Scriptură este, ci și Sfânta Tradiție. Și toate acestea îl redescopere pe Dumnezeu și îl revigorează pe Dumnezeu în sufletele noastre neîncetat. Da, este o sursă a credinței. Sfânta Tradiție și Sfânta Scriptură sunt o sursă a credinței în Dumnezeu.
Da.
Și mă bucur că s-am deschis subiectul ăsta.
Da. Acum spunem bună seara altcuiva la telefon. Cine este? Bună seara.
Să trăiți, domnul Redulescu.
Bună seara.
Am și o întrebare de pus Sfinției sale, Părintele.
Cine pune întrebarea?
Vasilică.
Domnul Vasilică, da.
Da. Am o nepoată.
Așa.
Are nuntă anul ăsta, în octombrie.
Da.
A murit bunica sa, soacra mea.
Uh-huh.
E bunica ei. A murit și a făcut de 3 ani, acum după Sfântul Ion. E
da.
Păcat să facă nuntă?
Anul ăsta.
Sau e păcat că face pomană?
Nu. Nu există niște legi foarte dure. Sunt mai mult de tradiție. Noi, ca români și ca neam creștin, am avut obiceiul acesta ca timp de un an după ce moare cineva din familie să nu se facă nuntă. Dar nu e o rânduială sau o dogmă sau canon în Sfintele Sinoade, nu, nu. Deci, în mod excepțional, se poate și la 40 de zile după moartea cuiva.
Dar am înțeles că i-ați făcut de 3 ani pentru soacra, nu de un an.
Nu, dar de 3 ani, de 3 ani.
Deci au trecut 3 ani, atunci nu se pune nicio problemă, n-ar fi.
Nicio problemă. Era o mică problemă așa mai mult de morală și de simțământ, de etică, la un an, dar nu.
Părinte,
se poate
face, da?
Se poate.
Mulțumesc. Fără probleme.
Da. Și casă de piatră. Mirilor.
Da.
Care se însoțesc. Da. Bună seara din nou, spunem.
Bună seara, mă auziți?
Vă auzim, da.
Da. Lazar de Mălatu, Montana, acum, nu de Câmpie.
Da, domnul Lazar.
Domnul Remus, domnul preot... Spunea domnul primul, domnul, că zice că a vorbit despre el. Eu cred că se lovește de mine în fiecare zi de dumneavoastră. Adică ce sens când spune România? Eu trebuie că România vorbește de mine, nu? Asta e ca o, ca o paranteză. Adică vorbește de România, de fiecare spune România, înseamnă că România vorbește de mine. În fine, asta e o paranteză.
Suntem cuprinși toți în România asta, da.
Păi, da, sigur. Acum, asta e ca o paranteză. Acum vreau să zic că despre dovezi, despre credință, ai simplu. Dovada cea mai clară a existenței de Dumnezeu, palpabile, vorbesc palpabile, e cuvântul scriptural. E cea mai prigonită carte și cea mai citită. Și de câți ani oamenii la noi, în țară, la Rusia, unde există și astăzi. Deci asta e vorba cea mai clară, că, că Dumnezeu există și că se poate dovedi pentru care e cuvântul scris. Asta e clar.
Da, cuvântul prigonit nu cred că e cel mai potrivit. Am putea zice contestată carte.
Da, contestată. De, dar și citită. Deci dovada
da, 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 da. Și citită, clar.
E clar.
Așa e, da, da.
Când privește fiecare în parte, asta e fiecare, pentru că depinde de deschiderea unui om către Dumnezeu, poate vedea tot mai clar, sau de închiderea către, către Dumnezeu, atunci nu, pentru el nu există. Pentru că fiecare om, ce spune Scriptura Domnului Iisus, în materia de, în Evanghelia de Luca, capitolul 7, acolo undeva, 30-a, versetul, spune clar, zice că fariseul zărnicii planul lui Dumnezeu pentru ei, nu în ansamblul lui. Așa că fiecare om pentru el, domnule, nu crede că e treaba lui. Nu trebuie să-l obligăm să creadă sau să nu creadă. Poate să din un plan Dumnezeu pentru el personal, nu în ansamblul lui. O seară binecuvântată, să ne dăm o sănătate.
Mulțumim, domnul Lazar. Vă salutăm.
Da.
Da. Da. Da. Bună seara. Avem pe altcineva acum. Se aude. Se aude. Cine
Sunt
este?
Maria Tâlma Scorțoasa Buzău.
Așa, doamnă Maria.
Da. Bună seara, bună seara.
Sărumâna, sunt o văd de vreo 5 ani, am 71 da. De ani.
Doamna Marcu, mulți înainte da. Ne spuneți de fiecare dată lucrul ăsta. Am reținut. Am reținut, vă știm, vă cunoaștem.
Mulțumesc, mulțumesc.
Așa.
Dar să știți că bunul Dumnezeu este cu noi de când ne-am născut și până plecăm pe lumea ailaltă.
Și după aceea, și după aceea.
Dar doamna Marcu Maria, ziceți că sunteți văduvă de mai mulți ani.
Da, de 5 ani.
Da. Ați fost la fel de credincioasă tot timpul sau acum că ați rămas singură sunteți mai credincioasă?
Nu, părinte. Sunt credincioasă de când m-am născut.
Uh-huh.
Da.
Așa ați fost educată în familia noastră, oamenii erau cu credință,
da.
cu legătură cu biserica, da?
Da, părinte, da, întotdeauna cu tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, nu ne lipsea învierea Maicii Domnului, nu ne lipsea Crăciunul, întotdeauna...
învierea Maicii Domnului, la ce vă referiți?
La Sfintele Paște.
Învierea Domnului, nu a Maicii Domnului. Atunci Domnul, sărbătorim învierea Domnului, da, ca să fim,
Domnului, părinte,
să fim corecți cu informațiile, da.
Da, da, uh-huh. Da, părinte. Și acum mă duc la Sfânta Biserică, merg un kilometru până acolo la biserică Negoșina Sat și mă duc la Sfânta Biserică să ascult ziua și mă simt...
Și, da, și dacă erați la 5 km distanță, mergeați 5 km?
Nu, un kilometru.
Nu zic, dar dacă erați mai departe.
Da, da, și 5 km mergeam, părinte.
Bine,
da.
Ideea e să nu vă numărați kilometri, că nu se, credința nu se numără în kilometri, asta e.
Da, părinte, da. Minunat, care îmi aduce cu mașina până acasă.
Deci vă face, vă ajută puțin.
Da.
Foarte
da,
bine.
Părinte.
Bine, doamna da. Maria Marcu, mulțumim
da.
Că ne-ați sunat și de data asta.
Sărumâna, părinte, să știți că singurătatea e numai cu bunul Dumnezeu.
Da. Așa e, așa e.
S-a întrerupt. Părinte...
Legat de descoperirea aceasta lui Dumnezeu în Scriptură, și în cuvântul lui Dumnezeu, de fapt aici se deschide, noi tot ne gândim când vorbim de revelația supranaturală prin Sfânta Scriptură și de fapt ne gândim și la faptul că după ce omul citește și începe să creadă și se dumirește că e adevărat ceea ce spune Sfânta Scriptură, începe relație unică, deosebită, specială între fiecare suflet de om și Dumnezeu și în această relație de rugăciune, de raportare, de gândire, de înțelegere, de simțire, omul simte foarte viu pe Dumnezeu, mai viu decât lumea exterioară. cum zicea Petre Țuțea, cu un om credincios pot să vorbesc, să-i spun o mie de lucruri despre credință, iar cu un om credincios nu pot să spun nimic, vorbesc cu el ca și cu ușa. Pentru că el n-are nicio legătură cu Dumnezeu, n-are nicio legătură cu această lume supranaturală, de dincolo de văzduhul acesta căzut și mort. Deci se deschide odată cu credința o lume, o întreagă lume pentru om, o întreagă lume.
Da.
Și oamenii care cred în Dumnezeu și încep să aibă rugăciune către El și se deschide către El, îl simt viu în viața lor și pot să spună cărți întregi, să scrie jurnale întregi de mărturii despre prezența și lucrarea Dumnezeu în viața lor. Toți, toți.
Avem acum alt ascultător, da, Bogdan? E cineva pe fir? Da, îmi zice Bogdan, preia chiar acum. Bună seara!
Da, o seară bună cu Domnul Iisus, har și pași la Domnul Iisus.
Bună seara!
Fratele Pavel la Iași.
Da, frate Pavel.
Înainte de a vorbi cu fratele Marcel despre tema care
se... E părintele Ciprian Negreanu, da, acum invitatul.
Negrean, da.
Ciprian Negreanu, da?
Fratele Ciprian Negreanu, da.
Așa.
Da.
De la Cluj, era la noi în Moldova un proverb așa, aoleu ce ploaie vine de la Cluj. Da, cred că s-a auzit-o.
Da, da, da.
V-ați convins acum cu cărămida, frate Remus?
Nu mai arbintiți de aia, că am depășit momentul.
Bine, bine. Totuși aș vrea să fac o remarcă, dacă îmi dați voie. Aș vrea să-l mai ascultăm pe fratele Necu de la Câmpul Lung, că are niște cuvinte frumoase de spus, și pe fratele Constantin de la Brăila.
Păi poate vă aud. Ei n-au sunat deocamdată, poate spre recepție. În sfârșit.
Și cu credința, a spus, cum putem să-L vedem, să credem în Dumnezeu, fără să-L vedem.
Da.
În lui Toma i-a spus Domnul Iisus, Toma, pentru că am mai văzut, ai crezut. Fericit de cei care nu m-au văzut s-au crezut. Deci noi suntem mai fericiți dacă credem în Domnul fără să-L vedem.
Mm-hmm. Da.
Vă mulțumesc, deci, o seară minunată cu Domnul Iisus.
Mulțumim și noi. Deci da, un argument. Vrei să fii fericit? Crezi în Dumnezeu. E un argument, adică e căutarea până la urmă a fericirii. Asta este, că toți o căutăm într-un fel sau altul, părinte Ciprian Negreanu. Da, numai că ce-i drept, avem impresia sau ne amăgim că am găsit-o în viața bună, cum ziceam, în siguranța siguranța acestei vieți, în asigurarea de toate cele bune, și ne blocăm, nu mergem mai departe ca să...
În liniștea aceasta că am găsit fericirea în ceva stabil, în bogățiile pe care le dobândim sau în comoditate, vedem că Dumnezeu în acea pildă a bogatului care a zis, țarina aici e nebune, noaptea aceasta se va lua sfârșitul la tine și ce vei face? Adică această încredere a omului în puținul care îl are pe aici, el la îndemână și în puterea lui, el în fața Dumnezeu e o nebunie, pentru că fața eternității și veniciei acestea sunt nimicuri. Și tu spui încrederea în nimicurile acestea vremelnice, e o mare greșeală.
Da. Avem alți doi ascultători, îi luăm pe rând. Bună seara!
Bună seara, dacă eu sunt, mă auziți?
Dumneavoastră sunteți, vă auzim, da.
Eu sunt Rebecca din Mureș și dați-mi voie să îmi spun și opul și bucuria. Deci, antivorbitorul meu, am înțeles că era de pe la Iași, credeam că spune dânsul ceea ce s-a petrecut pe la dânsii. E mare grădina Domnului, părinte. Dacă am ajuns ca să ne îmbrăjbim și la poarta cimitirului ca un preot, să dea exemplu, probabil știți, de gestul care l-a făcut, e nemaipomenit de urât. Am spus, din pământ suntem, în pământ ne întoarcem, nu contează ce nație sau ce religie respectăm, toți ne rugăm la un Dumnezeu.
Dar eu vă mai spun ceva, doamna Rebecca, dacă despre cazul respectiv știm doar de la televizor, să știți să nu luăm de bun chiar totul, pentru că acolo sunt prezentate lucrurile într-o anumită tentă ca să iasă preotul rău. Vă spun... Să fim foarte precauți atunci când aflăm de niște lucruri doar de la televizor.
Da.
Dacă le-am trăit noi înșine și ne-am convins pe pielea noastră, atunci e mai convingătoare părerea. Dar așa, dacă ne facem doar de la televizor, să nu fim prea încrezători în părerea aceea, da?
Îmi dați voie să vă spun și al doilea subiect.
Vă rog.
Deci, părintele mai tânăr de la Bistrița, probabil părintele de la Cluj, o fi fost și dânsul pe fază, a fost mai simpatic, fiindcă s-a dus cu mașina la biserică, la slujbă, și a fost așa de amabil că a legat câteva săniuțe cu tineri de i-a dus la slujbă. A fost un gest frumos. Bravo lui și să-i dea Domnul minte să adune cât mai mult și mi-ar pare rău să fie
deci,
pedepsit.
Deci, a legat săniuțe de mașina lui.
Da, și s-a dus.
Nu s-a găsit niciun polițist care să-l abedeze?
Păi nu se știe dacă a ajuns cu ei până la biserică, dar totuși a făcut un gest frumos. Vă doresc o seară frumoasă și să auzim de bine.
Mulțumim, doamna Rebecca. Da. Bună seara din nou.
Da, să trăiți.
Da, vă salutăm.
Neagu de la Urzicen.
Neagu Urzicen, da.
Da, mai vorbim, domnul profesor.
Mhm.
Mă rog frumos să-mi permiteți să o dăm puțin în politică. În credință o dăm în politică.
Păi, vă permit doar să vedem despre ce e vorba, că nu vă permit prea mult.
Da, imediat, că nu mă dau la o parte. Patriarhul Kiril.
Al rușilor.
Preotul ortodoxe ruse.
Da.
De ce nu se duce la măria asta, domnul Putin, să-i spună să oprească războiul între ruși și ucrainieni, pentru că nu e bine. De ce? De ce?
Deci, e întrebare. De ce?
Da.
Păi cea mai bună...
Cel, pot să spun.
Cel mai bine e să-l întrebați pe el direct. De ce l-o face?
Îl trebuie pe Putin.
Da. Da.
De când ajung eu acolo? Niciodată.
Păi nu, dar știți cum e. Ne întrebați pe noi... Și noi nu știm ce să vă spune, pentru că nu suntem în mintea al Patriarhului Kiril, ca să știm motivațiile pentru care el nu îi spune lui Putin să se potolească cu războiul.
Păi dar nu vreau să dai, este Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse.
Da, așa este. Așa
de ce nu-i spune? Băi, Putine, ați împărătăi, tu m-ai omorat atâția oameni acolo, atâția copii, atâția femei, atâția alea.
Da. Din păcate, nu numai că nu-i spune, ci îl și susține în tot demersul ăsta, da, din păcate. Da.
Asta e.
Bine, domnul Neagu.
Bine, domnul profesor.
N-am dat-o chiar în politică, am rămas după aici pe linie bisericească, pentru că e patriarh.
Da. Vă
salutăm. Părinte Ciprian, aveți vreun comentariu de făcut?
Pe ce să zicem... Niciodată nu trebuie să ne smințim de lucrurile astea legate de anumiți arhierei sau, eu știu, preoți din biserică, pentru că dacă între cei 12 apostoli al Hristos au fost și care l-au lepădat sau au fugit sau s-au lepădat de el, cum a fost Petru noaptea aceea, că iar alții l-au vândut, cu siguranță și între noi nu suntem însemnați cu stea în frunte să nu greșim. Adică poate greși și Patriarhul Kiril când susține războiul.
Da.
Atunci nu are rost să ne mințim de lucrul ăsta.
Da. Mai este cineva la telefon? Da. Deocamdată nu am luat telefoane. Eu zic să mai sunați dacă mai e cazul. Dau numerele și ne continuăm discuția. Părinte, 021-311-1241 și 021-319-0504. Vreați să ziceți ceva?
Da, să continui ceea ce am spus legat de Sfânta Tradiție și Sfânta Scriptură.
Ca surse importante ale credinței, da.
Ca surse ale credinței și faptul că faptul dăruim vei dobândi, cum zicea Steinhardt, că uneori să zicem că avem o sămânță de credință, dar nu prea o avem, nu e serioasă, nu e puternică, nu e vioaie, ci e slabă, neputincioasă și atunci... Noi trebuie să dăruim cele ale credinței, să facem cele ale credinței, chiar dacă nu avem noi credință să mutăm munții. Adică să încercăm să facem porunca lui Dumnezeu așa cum să citim cele 9 fericiri și cele 10 porunci și mai ales cuvântul lui Dumnezeu din Predica de pe munte, cele 3 capitole de la Matei 5, 6, 7 și să încercăm să le facem. Și eu cred că un om care cu sinceritate încearcă să le facă, având credință slabă și rugându-se ca Dumnezeu să-i întărească credința, prin lupta lui de a ține poruncile, de a le face, îl va descoperi pe Dumnezeu și tot mai mult. De fapt, e un fel de împreună
împreună strădanie pe cale a omului împreună cu Dumnezeu. În lupta lui de a ține poruncile, îl va descoperi pe Dumnezeu care va fi alături de el în această strădanie. Și cred că orice om, cât de păgând, dacă cât de departe de credință, dacă se străduiește să țină poruncile, începe să-l descopere pe Dumnezeu. Dumnezeu este ascuns în spatele poruncilor lui. Îl invem pe cei care ascultă să facă acest efort. Să încerce să țină poruncile cât pot ei. Mai ales poruncile pe care Mântuitorul le spune în cele trei capitole, 5, 6, 7 la Matei.
Și poate că nu chiar toate poruncile, Părinte Ciprian Negreanu, ducem discuțiile mai departe. Un om care încearcă să fie bun, deși nu crede sau nu mărturisește că crede în Dumnezeu, se poate ajunge să creadă,
poate să ajungă prin, mult mai repede prin la binele, decât alții,
prin felul care nu bun de a fi, nu?
Da. Da,
dar fără Dumnezeu binele e posibil? Pun și o întrebare filozofică.
E posibil binele, dar e un bine neterminat, e un bine netemeinic, e un bine care poate pieri oricând, e un bine care poate rodi răul. Fără ca sursa binelui să fie alături de tine, Dumnezeu, binele pe care te străduiești tu să-l faci e trecător și grabnic schimbător. Se poate oricând să se transforme într-un mare rău, fără să vrei tu. Tu vrând să faci binele.
Uh-huh.
Deci cred că binele nu poate fi deplin bine decât unit cu binele suprem, cu Dumnezeu.
Da.
Sau având ajutor binele suprem. Altfel el poate fi să se prelungească și o viață întreagă aici pe pământ, dar s-ar putea ca rezultatele în timp să fie devastatoare și negative chiar. Chiar dacă tu te-ai studiat să faci binele imens, de mult.
Avem exemple în istorie la nivel, am putea zice, macro. Sisteme politice care, să zicem, au plecat de la o idee, domnule, facem bine societății.
O idee bună.
O idee, da.
La prima vedere.
Au ajuns să ucidă milioane de oameni.
Ne uităm la comunism, am trecut prin el, doar știm, măcar în parte, în parte știm. Păi ei au vrut foarte mult bine, au dorit binele, au dorit o societate corectă, au dorit ca toată lumea să fie la același nivel, au dorit și la ce s-a ajuns. La ce s-a ajuns?
Da.
Îngrozitor, nici nu vrem să ne gândim, nici nu vrem să auzim.
Nu vrem să ne mai amintim prin ce am trecut, da.
Da.
Bună seara din nou, spunem, cuiva.
Bună seara.
Bună seara, da, vă auzim.
Zice amabil, vreau să vorbesc și eu puțin cu domnul, cu părintele.
Vă aude?
Da, vă rog.
Părinte, cu permisiunea noastră, am și-o două întrebări și o să închid și aștept răspunsul la aparat.
Mm-hmm.
Ce vreau să vă întreb? Să-mi spuneți mie că nu știu, deci, de-aia întreb. Care este diferența dintre un evanghelist și un ortodox? Și a doua întrebare, spuneți-mi și mie că poate nu știu în toată Biblia unde există cuvântul ăsta ortodox. Atât am vrut să știu. Mulțumesc mult de tot.
Dar și evanghelist nu e. Evanghelie, da, dar evanghelist nu e.
Da. Păi diferența dintre un... dintr-un ortodox, să zicem un ortodox și un evanghelist, când zicem evanghelist, zicem un protestant. Protestant adică face parte din acel curent imens care a pornit în Biserica Catolică, începând cu 1500 și ceva, când împotriva Bisericii Catolice, a Sfintelor Taine, a papalității, s-a declanșat un curent de protest și împotrivire și din acel curent pornit de Luther, după aceea au plecat mai multe alte curente, a lui Calvin, a lui Zwingli și mai târziu au apărut și neo și protestanții și neoprotestanții și baptiștii și adventiștii și toți au venit în acel și toți au în comun un lucru. Nu mai socotesc taine decât botezul și unele mai mult, altele mai puțin, dar cele mai multe botezul și cam atât, nici măcar hirotonia nu mai socotesc taină. Nici cununia, nici maslu, nici, nu știu, mirungerea doar o mai socotesc și aceea e discutabil la unele dintre ele. Deci botezul și mirungerea, spovedania nu mai există ca dezlegarea păcatelor, deși Mântuitorul a spus, luați Duh Sfânt, că l-ați iertat păcatele, vor fi iertate și acest dar s-a dat din punerea mâinilor, din preot în preot, din episcop în episcop până la noi. Nici în Euharistie nu mai cred, adică Sfânta Împărtășanie, și atunci lucrurile acestea au fost date la o parte. Cultul și cinstirea Maicii Domnului a fost dată la o parte, deși au fost mii de ani de experiență în domeniul ăsta și de de mărturie, a învățăturii de credință, a Sfintei Tradiții și a lucrării Maicii Domnului în biserică și a ceea ce înseamnă Maica Domnului, și cultul Sfintei Cruci, și cinstirea Sfintei Cruci a fost dată la o parte, și cinstirea Sfinților a fost dată la o parte, și cinstirea moaștelor Sfinților, și cinstirea icoanelor a fost dată la o parte.
Bine, doamna nu mai este acum, dar ar fi replicat că toate lucrurile astea, nu, mai sunteți la telefon?
Da. Nu mai.
Da, încă ceva.
Da.
De ce în Biblie spune Evanghelistul Ioan, Evanghelistul Luca, Evanghelistul Cutare,
Nu zice în Biblie, zicem noi despre ei că au scris Evanghelie și le spunem evangheliști. Dar nu e ca atare cuvântul evanghelist, nu există.
Nu există în Scriptură așa ceva. Dar ideea aceasta că ce există în Scriptură e valabil, ce nu există iar nu e valabil, e o prostie, e o chestie, o închidere în literă. De fapt, noi nu trebuie în literă să înțelegem lucrurile. Pe atunci, câte cuvinte nu sunt scrise în Evanghelie? Pe atunci, ce facem?
Și cred că ar trebui să punctăm și lucrul ăsta. Și ortodoxia este evanghelică pentru că se bazează pe Evangheliile din Noul Testament. Dar nu doar pe Evanghelii.
Da, dar vedeți dumneavoastră, nu rețin bine unde scrie Nisaia parte sau ceva așa, nu știu exact să vă
așa?
Spun acum. Spune clar că un om mere în pădure, taie un sal, când vine cu el acasă, face o masă, face un scaun, face nu știu mai ce din lemnul ăla.
Uh-huh.
Și rămâne o bucățică, face o icoană făcută de mâna omului păcătos, trece cu ea în târg, o vinde, vine omul acasă, o atârnă în cui și unde o pune acolo stă. Are cap, nu gândește, are ochi, nu vede, are nas, nu miroase, urechi, nu aude, gură, nu vorbește, mâini, nu lucră, picioare, nu mere. Ca ei, ca hârtia, ca desenul ăla, așa e cel care se roagă la hârtie. Deci, asta da. Cum se scrie
se vede la dumneavoastră
concluzia e problematică.
Deci nu
se vede la dumneavoastră că ați fost la întâlnirile acestea protestante în care vi s-a tot spus că asta e închinare la idol.
Urmează evanghelismul. Deci eu nu spun cu răutate ce spun, dar eu am spus acum exact ce scrie în Biblie.
Nu știu dacă scrie asta la Isaia.
La Isaia. Și da, scrie David că cei care fac idoli și cum făceau în vechime, cei care făceau tot felul de statui ale idolilor și se închinau lor și le credeau că idolul e prezent acolo și se închina lui. Ori noi am început să facem aceste icoane ale Mântuitorului, ale Maicii Domnului, după ce ni s-a descoperit Mântuitorul, până atunci nu se punea problema. I-am văzut clipul, acum îl putem zugrăvi, dar noi nu ne închinăm nici culorilor, nici lemnului, nici nimic din toate acelea care sunt, rămân niște lucruri.
Părinte Ciprian, pământești. Argumentele astea pentru un evanghelic nu contează. Eu am experiența asta, am mai vorbit despre lucrurile astea, de fiecare dată apar aceleași întrebări.
Da, pus și sunt în minte.
Doamna, nici nu ne-a spus cum vă numiți, haideți să nu monopolizăm. Că dacă...
Ana Maria Magdalena.
Doamna Ana Maria, mai ziceți o întrebare și după aia închidem pentru că...
Da. Vreau să mai punctez ceva. Tot așa nu știu în ce loc scrie, că nu pot să știu Biblia toată pe din afară. Spune așa, că te rogi la Maica Domnului, nu știu cum, nu știu ce, că a rămas fecioară și nu știu cum a rămas fecioară, când clar scrie în Biblie că s-a căsătorit cu Iosif și după aceea a mai avut, Domnul Iisus a mai avut încă 4 frați.
Doamna Ana Maria Magdalena, citiți mai cu atenție Scriptura și vedeți că nu scrie așa. Și nu mai vorbim mai departe. Dacă contestați fecioria Maicii Domnului, eu cred că contestați și că l-a născut pe Hristos.
Nu, a fost fecioară atunci când a fost însărcinată cu Domnul Iisus. După aceea ea s-a căsătorit și a mai avut copii.
Dar de unde ați scos-o pe asta?
Păi scrie clar în Biblie.
Nu scrie așa. O să clarificăm lucrurile astea altă dată, pentru că dumneavoastră citiți într-o cheie puțin deformată. Adică plecați de la o preconcepție. Știți? Nu scrie așa.
Nu-i nimic, am să caut zilele astea și când o să
Știți ce scrie sigur? Și adică asta nu scrie, dar ce scrie sigur este când Maica Domnului spune... plină de Duh Sfânt Elisabetei, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic. Păi dumneavoastră,
nu-i dați nicio mărire mai aici, domnule, și toți o batjocoriți și o socotiți o femeie obișnuită. Unde împliniți Scriptura când zice că de acum mă vor ferici toate neamurile? Călcați în picioare cuvântul ăsta. De ce? De ce? Nu mai vorbim acum.
Cum, și cum puteți concepe că Maica Domnului, după ce l-a născut, pe Fiul lui Dumnezeu făcut om, putea să mai aibă alți copii? De unde scoateți lucrurile astea? Adică eu nu înțeleg de ce...
Nu scrie,
vă spun eu data viitoare ce scrie în Biblie și felul eronat în care interpretați dumneavoastră doamna Ana Maria Magdalena și închidem acum. Mulțumesc.
Doamnă,
mulțumesc.
Atunci când a fost revolta împotriva catolicismului a luteranilor, au încercat cu disperare să înlăture tot ceea ce susținea catolicismul și dintre principalele lucruri care au vrut să le înlăture era cultul Maicii Domnului, cinstirea ei și atunci... au introdus ideea aceasta că ea ar fi avut alți copii de să nu mai cinstim pe Maica Domnului, ca să închem cu catolicismul. Dar e o nebunie, e o aberație. E ca și cum ai arunca, ca să scap de apă, arunci copilul cu apă cu tot afară. Asta e greșeala ce s-a făcut.
Da. Depășim momentul, pentru că ne-am dus puțin cam departe cu dialogul. Bună seara din nou. Spunem cui?
Să trăiți, domnul Remu Rădulescu.
Bună seara.
Sărut dreapta, părinte Ciprian.
Da.
Bună seara, bună seara.
Cine ne salută?
Răcar Ion de la Cioran, Prahova.
Domnul Răcar, da.
Ce aș vrea să vă spun? Mulți citesc, puțin pricep. Mulți citesc, mulți se documentează, mulți povestesc, puțin întemeiază. Și vă dau un exemplu. Pe scurt, nu vreau să răpestim ca doamna. Așa. Am plecat să ne scădăm la apă, la Cricov. Și când ne-am dus, apa era tulbure. Noi atunci astăzi jucăm volei. Și am jucat volei. Bun, jucând volei, eram copil la vreo 12-13 ani, alții mai mărișori, alții mai mici. Și ne dădim că vine o fetiță lângă noi, scăpată pe poartă de părinții ei, cu o vestuță din asta sătească, tricotată cu fond maroniu, duș galbene și fata plină de bube. Când au văzut ăștia, au tăbărât pe ea calei, pleacă buboasă, du-te că te omorâm. Eu atunci am tăcut din gură, am luat-o de mânuță, am dus-o la mama ei, nu i-a spus nimic ca să nu vină femeia să-i bată, zic, uitați asta mica pe ca singură să nu se piardă. Și mi-a mulțumit frumos și m-am bucurat și m-am dus înapoi la joacă. Dacă nu ai formatul de acasă, din familie, să fii cu minte, să fii disciplinat, să nu cauți bonoase, să nu te legi de viața altora, nu te interesează, nu mănâncă la masa ta, nu bagă mâna în buzunarul tău, nu ți aduce lemne de la stiva ta să o ducă la el la sobă. Deci, pe lângă ceea ce citim și ceea ce auzim, că s-a făcut ore de religii în școală, da, după 89.
Domnul Răcar.
Bullying-urile care apare
Răcar,
atât pe telefoane,
domnul
Răcar, în clase, cât și pe drum.
Stați că nu mă mai auziți, vă auziți doar pe dumneavoastră, stați puțin. Eu prefer că atunci când vrem să aducem exemple bune, de urmat, haideți să le găsim la alții, nu la noi înșine, că atunci când ne dăm pe noi de exemplu, ar putea să sune alaudă. A fost foarte frumos ce ați făcut atunci când erați copil, dar nu știu dacă e cazul să ne lăudăm cu treaba asta. Da, da. Părinte, punem punct telefoanelor, pentru că da, ne apropiem de final și trebuie să mai decantăm niște lucruri. Deci, ziceam de faptul că avem mai multe argumente și raționale. Desigur că pe Dumnezeu nu poți să-L explici rațional. El depășește orice putem noi gândi și putem noi spune. Dar
și nici nu se lasă explica rațional, nici că există, nici că nu există, tocmai ca să ne dea libertatea alegerii și credinței, pentru că în momentul în care ar fi ceva absolut dovedibil, rațional, că există sau nu există, nici s-ar lua această libertate. Ori Dumnezeu se va ascunde până la sfârșitul veacului care să ne dea această libertate. În momentul când vom avea un bob de credință, El ne va descoperi în sfârșitul nostru mult mai mult.
Dar ce vreau să punctez e faptul că a crede în Dumnezeu nu e un act irațional totuși, deși nu ne putem explica rațional totul. există și, cum să spun eu, construcții logice care te duc spre Dumnezeu. Și asta am și vrut să punctăm. Ați vorbit de acest argument istoric, apoi de argumentul acesta al naturii, care ne trimite spre un creator și un purtător de grijă, un asistent, cum ați zis.
Da,
apoi,
asistența dovedește existența.
Nevoia de sens ne duce tot acolo, la Dumnezeu. E argumentul moral.
Existența conștiinței.
Da.
La fel.
E argumentul moral. Ideea de bine nu ne poate veni din neant. Nu, dacă
da.
nu e un bine absolut.
Și ar mai fi ceva care ne duce. Este vorba de descoperirea lui Dumnezeu în împrejurile concrete ale vieții. Aceasta a spus-o Părintele Stăniloae. Deci, revelația prin împrejurile concrete ale vieții, adică asta fiecare om o are și cam aproape nimeni nu poate contesta. Faptul că în împrejurile vieții lui, în necazurile lui, în ispitele lui, în bucurile lui, a simțit prezența unei forțe care l-a ocrotit, l-a ajutat, l-a purtat, l-a ferit de anumite încercări, l-a trecut peste niște dureri, i-a fost alături, aceasta este ceva de necontestat. Deci dacă cineva e atent și analizează puțin viața, e aproape imposibil să nu descopere această forță dumnezească care călătorește împreună cu noi, în împrejurile
da.
Noastre concrete, între oamenii din jurul nostru.
Pe Facebook apare și întrebarea pe care o așteptam să o pune cineva, o aveam și eu pe listă, dar e o întrebare care sună așa ca o curiozitate copilărească. Pe Dumnezeu cine l-a făcut?
Da, asta este un lucru care ne depășește absolut, dar mai ales aș vrea să pun ca un răspuns la această întrebare, este că acesta cu făcut, nefăcut, ține de timp și de spațiu. Timp și spațiu. Ori timpul și spațiu ca și categorii, le luăm așa ca niște categorii filozofice, ca și categorii, ele au fost construite, au fost zidite de Dumnezeu. Deci timpul și spațiul, în afara cărora noi nu putem gândi, nu ne putem imagina ceva fără de timp și fără de spațiu, acestea au fost zidite de Dumnezeu. Iar Dumnezeu este înaintea timpului și înaintea spațiului. Acestea sunt niște categorii construite de El. Mai sunt poate mii de categorii pe care noi nu le știm și pe care știm că după ce vom muri, ni se va deschide lumina și de lumea de dincolo prin mii de categorii pe care noi astăzi nu le știm. Noi nu putem judeca decât prin timp și spațiu. Deci vă transmit celui care a pus întrebarea că dacă își poate imagina cum este să fii în afara timpului și spațiului cu totul și cu totul, depășindu-l complet, atunci cred că poate să-și înțeleagă că
da.
e ceva nebune să întrebi cum cine l-a construit pe Dumnezeu când El este în afara timpului și a spațiului.
Dar e nevoie de acceptarea faptului că Dumnezeu este o realitate nefăcută. Adică dacă tot ceea, cu tot ceea ce avem noi contact sau cu tot ceea ce putem noi să ne închipuim e făcut de ceva, de cineva, la un moment dat se trage de undeva, are o origine, singura realitate care nu are origine sau are originea în sine însuși este Dumnezeu, care nu e făcut de nimeni, nici măcar de El însuși, pentru că e din veșnicie. E greu să ne explicăm, nu-i așa? Din,
da.
din dimensiunea asta temporală în care trăim și spațială,
dar,
ziceați.
Dar e de mii de ori mai ușor de explicat așa decât cei care merg pe teoria cum materialistă, științifică, materialistă, așa zis, științifică, și care spun că a existat doar o moleculă sau ceva, un atom care a explodat și s-a transformat în univers. Dar acel atom de unde era și forța de a exploda, cine i-a dat-o? Adică și aia putem să o acceptăm și toți vorbim de teoria Big Bang-ului și aia nu ni se pare nimic deosebit, chiar ni se pare că suntem cool dacă vorbim despre asta, dar că pe Dumnezeu cine l-a făcut, aici avem îndoieri fundamentale, este foarte serios pe gânduri.
Și cu siguranță pe Dumnezeu nu l-am făcut noi sau nu l-am plăzmuit noi, pentru că mai există și tenta aceasta a întrebării, era pe vremea cealaltă când ateismul era așa o ideologie care trebuia să cuprindă, bine că n-a cuprins prea multe minți, dar era așa o întrebare, așa zis, încuietoare la adresa celor care credeau, că nu puteau să răspundă satisfăcător pentru un ateu. Clar că nu puteau. Nici nu se poate. Dar asta e ideea. Trebuie să accepți că dincolo de ceea ce percepem noi, există o realitate la care pe care nu putem să o cuprindem. Și aceea este realitatea aceea este Dumnezeu. Iar noi în Ortodoxie credem că acea realitate este personală. Pentru că aș vrea să mai vorbim și în sensul ăsta, părinte. Pentru că astăzi apar tot felul de gânduri despre Dumnezeu. Care e? Energie. Unii zic univers.
Aproape toți cred în Dumnezeu, dar într-un Dumnezeu energie impersonală din care faci ce vrei tu, atragi-l, lucreze cum vrei tu.
Dacă un Dumnezeu este ceva cu care nu poți intra într-o relație personală, la acel Dumnezeu nu te poți ruga.
Viața și eternitatea un iad, dacă e așa.
Nu te poți ruga la acel Dumnezeu care e o energie impersonală, pentru că nu te aude, nu te ascultă.
Da, și nu poți să ai cu el decât o relație contractuală, formală, prin care te folosești de energia lui.
Mecanic.
Respectă anumite reguli care ți le impune, cine știe el, acea ființă impersonală, și după aceea te poți folosi la nesfârșit de acele energii, după cum îți place ție. De fapt, cu alte cuvinte, te întorci la ispită diavolului din rai, care a spus, tu ești Dumnezeu, n-are rost, nu mai ai nevoie de Dumnezeu. Mănânci din copac și ești Dumnezeu. Aceeași idee cumva vine și prin această învățătura unui Dumnezeu impersonal, energetic, pe care îl poți folosi cum vrei tu.
Și haideți să mai insistăm puțin pe ajungerea la Dumnezeu în situații concrete ale vieții. Și
în împrejurările concrete ale vieții, da.
Da. Și împrejurările acelea pot să fie unele nefericite. Pentru că de obicei, atunci când suferi, ai șanse mai mari să ajungi.
Nefericite, dar pe care după cu cât trece timpul îți dai seama că a fost nevoie de ele și că te-au fost folositoare, că ți s-a părut atunci pe moment că au fost grele sau că au fost nebunești, dar în timp poți să-ți dai seama că a fost folositoare cel puțin măcar pentru suflet, dacă nu și pentru alte lucruri. Dar de asta cu siguranță îți dai seama și că poate nu se putea nimic mai bine decât ce a fost. Exact cum a îngăduit Dumnezeu. Dar sunt foarte multe lucruri pe care omul le trăiește și de care poate să dea mărturie și cred că fiecare om, mai ales că am întâlnit oameni și am vorbit cu oameni pe patul morții, puteau da mărturii de zeci și zeci de întâmplări acum cu privind pe patul morții înspre viața lor, când Dumnezeu a lucrat cu ei și își dădeau seama că dacă nu se întâmpla așa, că dacă atunci omul acela nu refuza, că dacă dincolo nu se întâmpla așa, n-ar fi fost foarte multe lucruri bune din viața lor, n-ar fi fost foarte multe lucruri folositoare în lămurirea lor și în experiența lor și acum de la capătul vieții puteau să mulțumească și să zică, dar numai o parte din lucrurile pe care le vedeau, că cu siguranță nu vedeau totul. Deci există o lămurire a omului pe cale în decursul întâmplărilor vieții că Dumnezeu lucrează cu el, că Dumnezeu face și alege ceea ce este bine pentru om. Asta e un lucru pe care cred că toți am putea să scriem caiete întregi.
Ce e mai rațional, părinte, să crezi în Dumnezeu sau să nu crezi în El?
Absolut. Rațional este să crezi în Dumnezeu. Mai degrabă există ceva care le-a zis pe toate și le-a pus decât să nu existe. Deci asta se spune rațiunea, mintea cea mai îngustă, că mai degrabă este ceva. Că mai degrabă este ceva care le-a declanșat totul și lucrează în continuare și le-a creat pe toate, decât că dintr-un atom care a explodat oarecând s-au făcut toate. E o aberație. Îți dai seama că punându-le unul lângă altul, ăla este 1% posibilități și ăsta e 99% posibilități. Că și tot ceea ce urmează. Deci e mult mai rațional, pentru că vezi asistența lui Dumnezeu în decursul vieții tale și în decursul istoriei. Și asistența dovedește existența.
Rămânem cu această vorbă pe care ați adus-o ca citat de la părintele Arsenie Boca. Asistența dovedește existența. Numai că avem nevoie de ochi pentru a vedea asistența. Ca să ajungem la existența lui Dumnezeu. Părinte Ciprian Negreanu, vă mulțumesc că am fost împreună din nou aici la Antena Satelor. Ne reauzim și altă dată cu bucurie. O să vă chem atunci când puteți să răspundeți la chemările mele. Părintele Ciprian Negreanu de la Cluj-Napoca a fost invitatul emisiunii în această seară. Sunt Remus Rădulescu, alături de Bogdan Caracaleanu din regia de emisie. Vă dorim să aveți o noapte liniștită.